қанадым сайнаңдыған қақпаннан сирақ қанады. Арландарым атылып бүртілер кез даудаланы. Айналамның барлығы шибірі болып барады. Елсіздіктің күшігі қойдай боп жүндің қырқылды. Бір басар дегендер сырғалы болып құртылды. Өлтірігім сақ болшы заман келсе де мұң түрлі. Сапырған мен терімді сапырмас ешкім ұқымды. Қара орманның қақпасы ол қара жерде шыңғыртар жонынан тілген таспасы тұлпар етпес есекті маңдайға жаққан қасқасы сандуғаштай сайрайды абадандардан басқасы өзіктірдім барады құлаққа жеткен мұң үйдің өткеніме қарасам көк жалдарды ойлап жылаймын жер бетінен өр болып